SBS na Makedonski na mobilen preko интернет и на радио.
Светската здравствена организација предупреди дека коронавирусот има пандемски потенцијал и дека сите земји треба соодветно да се подготват. Иако бројот на заболени од коронавирусот или новото име COVID-19 во Австралија останува мал, владата сепак има планови за справување доколку бројот на инфекции се зголеми. Па дали треба австралиците да бидат загрижени за евентуална пандемија на коронавирусот?
Now is the time to prepare. So we're in a phase of preparedness for a potential pandemic. That doesn't stop anyone doing what they need to do. We've had enough countries now import disease. It is time to prepare. It is time to do everything you would do in preparing for a pandemic.
Тоа е доктор Майкл Рајан, извршен директор на Светската здравствена организација, подготвувајќи го светот за можноста за пандемија. Значи, што се квалификува како пандемија? И што тоа ќе значи во Австралија? Санджаја Сенанајаки е експерт на Австралискиот национален универзитет за заразни болести. Тој вели дека нема специфична дефиниција за пандемија, но воопштено се мисли на инфекција во пошироки рамки што ги преминува меѓународните граници и што се шири во поголем број земји.
Interestingly, there's no specific definition for a pandemic, but generally in broad terms what we mean is an infection that crosses international borders and has sustained local transmission in multiple countries.
Примери за пандемии се така наречениот шпански грип во 1918 година и пандемијата на грип во 2009, позната како свински грип. И двете инфективни болести биле предизвикани од вирусот на грип H1N1, а околу 500 милиони луѓе биле заразени при првата појава на болеста. Господин Сенанајаки вели дека вирусот веднаш по Првата светска војна убил меѓу 40 и 50 милиони лица за само една година, повеќето млади и предходно здрави луѓе. Па така, тоа е пандемија, појаснува овој експерт за заразни болести.
That is the one we're always worried about. That killed 40 to 50 million people in about a year, and that was in the backdrop of the First World War. And the important thing about that, apart from the massive loss of life, was they were young, healthy people. So that was a pandemic.
На глобално ниво, околу 80 илјади луѓе се заразени од коронавирусот, или со новото име COVID-19, во најмалку 30 земји. Но најголемиот дел од случаите остануваат во Кина, од каде потекнува вирусот, со повеќе од 77 илјади случаи и повеќе од 2,5 илјади смртни случаи. Найджел Макмилан од Универзитетот Грифит, експерт за заразни болести, се согласува дека коронавирусот е на работ на премин во пандемија. Но тој рече дека австралиците не треба да паничат, бидејќи земјата нема да биде преплавена со илјадници случаи одеднаш. Ако Светската здравствена организација прогласи пандемија, тоа ќе биде само предупредување до владите и локалните власти да почнат да планираат за потенцијалите, доколку вирусот започне масовно да се проширува во Австралија, вели господин Макмилан. И додава дека тоа не е случај во моментов, кога има забрана само за патување во и од Кина, каде се наоѓаат повеќето случаи. Но ако вирусот се прошири масовно во другите земји во Европа, на Блискиот Исток и така натаму, тогаш забраните за патување не би имале смисла, зашто Австралија би се одсекла од целиот свет, а тоа не е реално на долг рок, вели господин Макмилан.
Efforts to clear the pandemic by WHO, it just induces or alerts governments and local authorities to start planning for the potential for the virus to start spreading locally within Australia. Now, right now, we don't have that because we have travel bans from the place or from China where most of the cases are. If the virus spreads around to many other countries through Europe, Middle East, etc., then the travel bans don't make sense anymore because, you know, we'd either have to cut ourselves off from the rest of the world completely if we were to try and keep the virus out. And, I mean, in the long term, that's just not realistic.
Вонредниот професор Сенанајаки се согласува дека има малку шанси Австралија да се одржи без присуство на вирусот ако ова навистина премине во пандемија.
Well, I think the expectation would be that if it's a pandemic, the chance of keeping it out of Australia would be very remote, and that we would have to just plan for having established infection within Australia.
Професор Сенанајаки вели дека фокусот би бил ставен на здравствениот систем и ресурсите на Австралија. Професор Макмилан рече дека стапката на смртност од вирусот е околу 1%, па дури може да биде и пониска со текот на времето, при што постарите лица се најподложни. Тој вели дека за поголемиот дел од популацијата под 60 годишна возраст, вирусот во суштина се чувствува како блак студ или болест слична на грип, од што има опоравување. Воредниот професор Сенанајаки вели се чини дека доказите укажуваат на тоа дека, иако коронавирусот е помалку смртоносен од шпанскиот грип, нема простор за задоволство.
At this stage, and we're still learning about this virus, but at this stage, it doesn't look anywhere as deadly as that. But it is quite infectious, and if it were to get a foothold in a population such as Australia, we know that probably the reality is less than 1% of people would die, but if we've got a lot of people who are infected, that's a reasonable absolute number.
Професорот Макмилан вели дека има многу чекори што поединците може да ги преземат за да се заштитат себеси, како што е останувањето во самоизолација дома, доколку се болни, подобрување на хигиенските навики, често мијење на рацете, но и избегнување на места со многу луѓе. Но ова, подсетува професор Макмилан, е само доколку имаме екстремна ситуација.
It gets very widespread. So the sorts of things people, individuals, will want to be thinking about is obviously if they're sick, they should be self-isolating and staying at home. They want to make sure that their personal hygiene habits are ramped up a lot more, so a lot more hand washing. You know, they'll want to think about avoiding very crowded places if the virus is around. And remember, we're talking about if this becomes an extreme scenario.
Ето тоа се пораките од Найджел Макмилан, експерт од Универзитетот Грифит, експерт за заразни болести. А портпаролот на Министерството за здравство за SBS изјави дека австралиската влада се подготвува за, цитат, секоја евентуалност, вклучително и продолжено задржување или можност за пандемија. Портпаролот рече дека е изготвен план за справување при итни случаи во австралискиот здравствен сектор. А доколку епидемијата ескалира, во планот се вели дека, цитат, притисокот врз здравствените услуги ќе биде поинтензивен. Во планот исто така се вели дека алтернативни модели на клиничка нега, како што е воспоставување на клиники слични на оние за грип, може би ќе бидат потребни за да се справат со зголемените побарувања за здравствена заштита. Прилогот што предходно го слушнавме го подготвија колегите Ник Бейкер и Алан Ли од SBS News.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.